Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos aproveitar muy bien ese tiempo, y para nos o mellor xeito de facelo es siempre cun bo libro nas mans, cunha boa lectura. En esta tarefa de recomendar vos libros, boas lecturas, pues contamos siempre coa colaboración inestimable do servizo público das bibliotecas de Oleiros, y hoxe imonos o Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, porque aló xa nos está a gardar outro lado do fío telefónico a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai, boa tarde.
Bueno, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Hoxe, por onde empezamos? Público infantil ou xa xuvenil?
Pois non, hoxe traigo un libro para o público infantil.
Moi ben.
Para os máis pequenos da casa. Pois... é un libro que está editado por Picarona, que ten, que leva como título No quiero el cabello rizado. A súa autora é Laura Ellen Anderson. Uh-huh. A protagonista deste conto é unha nena simpática, agradable, preciosa, pero non é só ela a protagonista. Ah. Temos outro protagonista, que é o seu espléndido pelo de cor roxo. Pero que ela odia sobre todo, porque o seu cabelo, ademais de ser roxo, é moi rizado. Bueno, ela di que é encrespado, arremolinado, enredado, ensortillado. Creo que ainda me esquenzo algún adxetivo máis dos que a protagonista do conto califica o seu cabelo. É unha historia que está narrada en primeira persoa pola propia protagonista. E as frases que máis vamos a ler ao longo do conto é: non quero ter esta melena de cabelos rizados, como podo acabar con estes bucles, porque ela o que máis tempo pasa é cepillando os seus rizos. Ela intenta estirálos, pero eles empeñanse en encollerse en rebeldes tirabuzóns. E volta a empezar, porque non remata. O único que consigue ao longo do día é que a súa man lle doa de tanto darlle o cepillo. A verdad que a nosa protagonista inventa mil e un remedios para que seu cabelo se estire. Ainda que sea un pouquiño, ela non quere tampouco demasiado. Algunhas das ideas que leva a cabo, a verdade é que son bastante extrañas e peregrinas. Por exemplo, dillo aos seus amigos que yo estiren, ata globos nas puntas dos mechóns, pega os rizos con esparadrapos. Eu penso que pasa demasiado tempo con todas estas tentativas raras e o único que lle producen é estar enfadada todo o día. A verdade é que a historia é super graciosa, eso non cabe a duda. Pero tamén detrás de toda esta historia pois encerra a un mensaxe que é importante, é un mensaxe serio. A autora aborda o tema da aceptación dun mesmo. Faino dun xeito moi natural e divertido. O importante que é aceptarse a un mesmo tal como somos e, sobre todo, saber potenciálo. As ilustracións do libro son da mesma autora, do texto, están cheas de cor. E precisamente esa cor vermella do seu cabelo, dan a sensación de dinamismo e de reflexar o nerviosismo e a intranquilidade da protagonista. A verdade é que o reflexan con toda a perfección.
É un elemento protagonista tamén.
Claro, sí, claro. Totalmente. Ademais, incluso pasas as páxinas e dache a impresión que en algún momento vai a salir flotando algún dos seus indomables rizos, non?
Rizos.
Pero, como todo, pues, hai que atopar unha solución. E claro, a solución do problema ven da man dunha nova amiga. E ademais, esa solución dá paso a unha seguridade en sí mismo, a unha aceptación do modelo de beleza. E ademais, a súa amiga ela divírtense un montón facendo peinados chulos. Bueno, como sempre, pues, o que intentamos un pouco, o que os autores intentan, ademais de que os nenos e as nenas o pasen fenomenal cas lecturas, pois fomentar que se sintan seguros con eles mesmos, non? Fomentar a súa propia autoestima e aprender ademais a aceptarse a sí mesmos e os demais, poñendo en valor sobre todo a diversidade, non? É un libro que o temos na Biblioteca de Santa Cruz, nada máis.
Ah, perfecto. Bueno, pues nada, a Biblioteca de Santa Cruz hay que ir a por él para mirar cómo domamos estos cabellos así alborotados.
Siempre pasa lo mismo, ¿no? O que teñen o pelo rizado que...
Que no liso, y os que teñen liso o que no rizado. Nunca estamos contentos.
Siempre pasa,
así.
Siempre pasa lo mismo.
Bueno, pues temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa ao noso público adulto, elas e eles que lles podemos recomendar, María José.
Pues traigo un libro dunha autora Antía Yáñez, dunha autora galega, está editado por Xerais, e titúlase Non penses nun elefante rosa. Bueno, creo que, verdad, París, a calquera que nos digan que non pensemos nun elefante rosa,
normalmente,
o primeiro que che ven a cabeza é eso, precisamente.
Normalmente non solemos facelo.
Pero bueno, si o pensas, dis, pues, ai, nun, se parece que che queda aí un elefante na túa cabeza, non? Pero bueno, esta novela non trata dun elefante, é menos dun deco rosa, aínda que a veces a cabeza da protagonista está como a un elefante nunha cacharrería. A protagonista deste libro, con un título a mí me pareceu moi curioso cando chegou á biblioteca, pois é unha rapaza independente, unha rapaza nova, chamase Aurora, vive soa na cidade, ten un traballo que lle gusta, e tamén lle gusta moito ler novelas eróticas, que está ben, está ben ler de todo, pero a Aurora dalle un pouco de vergoña que a vexan lendo este tipo de novelas, incluso cando as vai a comprar. Así que nunca veremos a Aurora sentada nun banco do xardín lendo un libro. A Aurora lle encanta sair de festa, é unha rapaza independente, deítase con quen lle place, pero imos comprobando os lectores xa dende as primeiras páxinas que a Aurora, aínda que parece perfecta, a verdade é que en Aurora non é feliz, non? A súa vida parece aparentemente perfecta, pero, sin embargo, Aurora non é feliz. A súa existencia parece que nada é como debería ser. E, ademais, neste momento está bastante amolada porque a súa parella, tanto de vida como de hipoteca, que tamén é moi importante, acaba de abandonarla, polo que Aurora, desde fai un tempo, pois vive tras unha coraza que a isla de todos os demais. Precisamente, a autora Antía nos presenta a Aurora en pleno mes de agosto, cando todo o mundo estamos de vacacións. Ela, sin embargo, non quere ni tan siquera ir á súa casa para non ter que dar explicacións, así que as horas do mes de agosto as pasa, por un lado, na oficina traballando, e por outro lado, limpando a casa, porque tamén unha obsesión que persigue a esta rapaza. A verdad é que dá a impresión que a súa saúde mental se está resentindo un pouco. Pois ben, con este panorama, un día aparece, nunca mellor dito, un rapaz nas escaleiras do seu edificio, un neno, Bryce, de uns 10 anos, un neno bastante indiscreto e entrometido, e sin que ela o poida creer nin evitar, Bryce chega para quedarse na vida de Aurora. A verdad que é unha novela bastante original e trata o problema da protagonista dunha forma diferente. Esos problemas de ansiedade, illamento social buscado, ese estrés realmente vemos que son produto dun problema de saúde mental. Pero a autora Antía Yáñez conta que a aparición de Bryce que lle dá un certo punto de frescura ao argumento e tamén de humor. Bryce era un punto de inflexión para a protagonista, que por un momento deixará de lado esas voces que irrumpen na súa cabeza a cada momento, esas voces como elefante na cacharrería, para reflexionar e poñer atención no que realmente importa, que é a súa propia existencia. A mí me parece importante decir que hai que chegar a esta lectura sabendo que vas a topar unha protagonista cunhas características especiais. Aínda que, de verdad, a autora nos la presenta, presenta os feitos como dun xeito moi natural, sabes? Non hai nada demasiado abrupto. E pon o punto de mira nun tema difícil de tratar, un tema que nin siquiera a veces os servicios de saúde teñen as medidas suficientes como para poder dar un bo tratamento, e faino con unha lectura fresca. Non vou a decir lixeira, porque a verdad que a veces as repetitivas conversas da protagonista consigo mesmo mesma poden a veces resultar un pouco angustiosas, pero como todo, con a axuda adecuada, pois Aurora pode seguir adiante coa súa vida. E tamén a autora recalca moito no importante que son as persoas que están ao redor desta outra, de Aurora, o sea, das persoas que nun momento determinado pasan por unhos certos problemas de saúde mental, non?
Claro.
É un libro que o temos en todas as bibliotecas do sistema.
Perfecto, ou seja, máxima disponibilidade.
Totalmente.
Moi ben. Bueno, e María José, e xa a hora do conto rematou por esta semana onte, pero retomachedes outras actividades como Ler para Saber, seguides aí tamén con actividades para os colexios, e imagino que as tertulias tamén aí a tope, non?
Pois tamén, despois da pandemia, por un lado, retomamos nas bibliotecas do Leiro esas actividades, como ti ben dis, de Ler para Saber, que son charlas de divulgación científica. Hoxe, a 6:30, na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca Central Rialeda, teremos a primeira charla, que está dirixida a nenas e nenos a partir de 10 anos, para adolescentes e, en xeral, para o público. Non é necesaria inscripción. A de hoxe titúlase Poden os nenos e as nenas programar robot? Está dirixida por Carlos Méndez Rodríguez, que é licenciado en informática. Hai demais dos contacontos e, como ti ben dís, das tertulias, que a campaña de fomento da lectura que continuamos na Biblioteca Rialeda, na de Oleiros e aquí na de Santa Cruz. Quero tamén recordar que o próximo martes, 21 de marzo, conmemoramos o Día da Poesía, e o facemos na Biblioteca de Santa Cruz cunha exposición de collage que leva por título Poetas en Lata. Esta exposición é da artista Mariage Collage, pseudónimo da actriz, escritora e narradora oral galega Xus Álvarez. É unha exposición na que ademais poderemos escoitar unha escolma de poemas das poetas homenaxeadas nun recital poético con música en directo a cargo da propia Xus Álvarez, de Ángeles Dorrio, que poñerán voz e música aos poemas, e coa colaboración da poeta Estíbaliz Espinosa.
Entón,
de aquí, pues, queremos invitar a todas as persoas que desexe asistir e disfrutar da exposición, así como da voz e música destas espléndidas mulleres. De todos os xeitos, a exposición estará un mes aquí na biblioteca de Santa Cruz.
Que ben, fantástico. Quédanos algunha cousiña máis?
Pois eu penso que non. Eso, que siguen as tertulias, a campaña, os contacontos en Santa Cruz para a próxima semana, en Santa Cruz, en Rialeda, en Lorbé e en Nós.
Perfecto. Bueno, pois, María José, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan, e xa despedimos.
Pois mira, por un lado, para os rapaces, os nenos e as nenas máis pequenos, temos No quiero el cabello rizado, de Laura Ellen Anderson, editado por Picarona. E para os adultos recomendamos Non penses nun elefante rosa, de Antía Yáñez, editado por Xerais.
Perfecto. Pois moitísimas grazas pola información, pola recomendación. Se nada, quedamos emprazados en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a ti.
Veña.
Un placer. Hasta logo.
Boa fin de semana.
Hasta logo.
Chao.